Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ ներկայացնում օրվա գլխավոր թեմաները նախ համառոտ։ Հայաստանի վարչապետը ժամանեց Իրան։
Իրան ասելով հասկանում եմ առաջին հերթին հարևան եւ բարեկամ։
Շարունակվում է խորհրդարանի նախագահ Արարատ Միրզոյանի մոսկովյան այցը։
Некоторые наши российские коллеги буквально вчера стали участниками ярко выраженной антиармянской акции, прошедшей в Баку։
Վրաստանի նորընտիր նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին տարածաշրջանային այցի առաջին կանգ առ ընտրել Ադրբեջանը։
Իստորիունիկ զարոմած ստագուախ։
Միջազգային թեմաներ պայթյունավտանգ իրավիճակ Քաշմիրում, Պակիստանը հաղորդում է հնդկական օթանավերի կործանման մասին։ Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Թեհրանում սկսվել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնական հանդիպումները եւ բանակցությունները։ Ռոյթերզոն նշում է, որ պաշտոնական հանդիպմանը մասնակցել է նաեւ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ Զարիֆը, ով Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի հետ հայ-իրանական համագործակցության ընդլայնմանը ուղղված փաստաթղթեր են ստորագրել։ Փաստաթղթերի ստորագրման արարողությանը ներկա են գտնվել Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մոհամմադ Զարիֆը հրաժարական էր տվել, սակայն նախագահ Ռոհանին այսօր չի ընդունել նրա հրաժարականը եւ դրանից հետո Մոհամմադ Զարիֆը պաշտոնական հանդիպման է մասնակցում Հայաստանի պատվիրակության հետ, նշում է Ռոյթերզը։ Վիետնամի մայրաքաղաք Հանոյում քիչ առաջ մեկնարկել է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի եւ Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Չեն Ընի գագաթաժողովը։ Մինչ գագաթաժողովը, Թրամփ այսօր հանդիպումներ էր ունեցել Վիետնամի վարչապետի եւ նախագահի հետ։ Վարչապետի հանդիպմանը Թրամփը իր խոսքում անդրադարձել էր գագաթաժողովին, ասելով, թե կարծում է Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարը ցանկանում է մեծ քայլ կատարել։ Սա Դոնալդ Թրամփի եւ Կիմ Չեն Ընի երկրորդ հանդիպումն է ուղղված կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացմանը եւ միջազգային հանրությանը սպառնացող վտանգների վերացմանը։ Ծայրաստիճան սրվել է Պակիստանի եւ Հնդկաստանի միջև իրավիճակը։ Երկու կողմերը հաղորդում են միմյանց ռազմական օթանավեր խոցելու մասին։ Պակիստանը հայտնում է, որ Հնդկաստանի երկու ինքնաթիռ է խփել, Հնդկաստանը հայտնում է Պակիստանի մեկ օթանավ խոցելու մասին։ Քաշմիրում այսօր հնդկական ռազմական ուղղաթիռ է կործանվել, Հնդկաստանի պաշտոնյաները հայտնում են, որ երկու օթաչուները եւ մեկ քաղաքացիական անձ է զոհվել։ Սահմանամերժ շրջանների բնակիչների վկայությամբ երկու կողմերից հրետակոծություն է տեղի ունենում։ Ատոմային զենք ունեցող հարևան երկրների միջև լարվածությունը հերթական անգամ սրվել է փետրվարի 14-ից, երբ Քաշմիրում ինքնասպան ահաբեկչի իրականացրած պայթյունի հետևանքով Հնդկաստանի ավելի քան 4 տասնյակ ոստիկաններ զոհվեցին։
Շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմայի մասին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ հետ երկորի այցով ժամանել է Թեհրան, որտեղ նախատեսված են բարձր մակարդակի հանդիպումներ Իրանի հոգևոր եւ քաղաքական վերնախավի ներկայացուցիչների հետ։ Նիկոլ Փաշինյանի առաջին պետական այցը Իրան տեղի է ունենում այդ երկրի համար աննախադեպ ծանր ժամանակահատվածում, երբ Վաշինգտոնի գլխավորած կոալիցիան փորձում է հնարավորինս մեկուսացնել Թեհրանին, շարունակաբար ավելացնելով տնտեսական ճնշումները եւ սպառնալով թիրախավորել նաեւ Իրանի հետ համագործակցող երկրներին։ Այցին ընդառաջ վարչապետ Փաշինյանը վերահաստատել է Իրանը Հայաստանի կարևոր գործընկերն է։ Սարգիս Հարությունյանն է հետևում հայ-իրանական բանակցություններին։
Երկորդ պաշտոնական այցով Իրան ժամանած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին Թեհրանի Սաադաբադ թագավորական պալատում դիմավորման պաշտոնական արարողությունից հետո ընդունել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Հայաստանյան Թավշյա հեղափոխությունից եւ վարչապետի պաշտոնում ընտրվելուց հետո սա Փաշինյանի առաջին այցն է Իսլամական Հանրապետություն, որի հետ Հայաստանի առևտուրը անցած տարվա արդյունքներով հասավ ռեկորդային մակարդակի 363.6 միլիոն դոլար, ինչը 2017 թվականի համեմատ ավելին է 40.5% եւ ամենաբարձր ցուցանիշն է 1991 թվականից ի վեր։ Թեհրանում նախատեսված է նաև Հայաստանի վարչապետի հանդիպումը Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեյի, Իրանի խորհրդարանի Մեջլիսի նախագահ Ալի Լարիջանիի հետ։ Այցից առաջ Pars Today լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ իրանական այցի ընթացքում քննարկվելու է հարցերի լայն շրջանակ, քաղաքական, տնտեսական, մշակութային, և հույս է հայտնել, որ այցը արդյունավետ կլինի։
Գիտեք, որ Հայաստանն ու Իրանը արդեն իսկ բազմաթիվ ընթացիկ համատեղ նախագծեր ունեն, որոնց հետագա իրագործման վերաբերյալ անհրաժեշտ է հստակություն մտցնել կողմերի դիրքորոշումներում, և ես հույս ունեմ, որ երկարաժամկետ առումով այդ ծրագրերի վերաբերյալ մեր դիրքորոշումների համընկումը մենք կարձանագրենք։
Ըստ Փաշինյանի, Հայաստանն ու Իրանը համագործակցության շատ մեծ ներուժ ունեն, հատկապես էներգետիկ ու զբոսաշրջության ոլորտներում։
Հիմա նոր հնարավորություններ են բացվում նաև խոսքը Եվրասիական տնտեսական միության և Իրանի միջև կնքված ազատ առևտրի համաձայնագրի մասին է, որը բնականոն ընթացքով վավերացվում է բոլոր երկրներում, և Հայաստանում նույնպես վավերացման ընթացքի մեջ է, և ակնհայտ է, որ մեր անմիջական հարևանությունը, մեր ավանդական հարաբերությունները Եվրասիական տնտեսական միության հետ համաձայնագրի ընձեռած հնարավորությունները, տարածաշրջանային համատեղ նախագծեր իրականացնելու հնարավորությունները իսկապես ահռելի դաշտ են բացում մեր համագործակցության հետագա խորացման համար։
Անցած տարի հոկտեմբերին Հայաստանյան այցի ընթացքում ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը ազատությանը տված հարցազրույցում անդրադառնալով Իրանին և թե ինչ ազդեցություն կունենան Թեհրանի նկատմամբ ամերիկյան պատժամիջոցները Հայաստանի վրա, ասաց, մեջբերում եմ, ցանկանում ենք առավելագույն ճնշում գործադրել Իրանի նկատմամբ, քանի որ այն չի հրաժարվել միջուկային զենք ստեղծելու ջանքերից, այն շարունակում է մնալ միջազգային ահաբեկչության կենտրոնական բանկիրը, մեզ մտահոգում են Իրանի բալիստիկ հրթիռային ծրագրերը և Սիրիայում, Իրաքում ու այլուրջ նրա ակտիվ ռազմական գործողությունները, ակնհայտ է, որ մենք չենք ուզում վնաս հասցնել մեր բարեկամներին այս գործընթացում, ուստի կարծում եմ, որ Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների կառավարությունների միջև զրույցը շատ կարևոր կլինի, մեջբերման ավարտը։ Վերադառնալով Հայաստանի վարչապետի իրանական այցին, նշենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը Թեհրանում կայցելի նաև Արարատ մարզամշակութային կենտրոն և կհանդիպի Թեհրանի հայ համայնքի ներկայացուցիչներին, իսկ վաղը Հայաստանի կառավարության ղեկավարը կմեկնի Սպահան, որտեղ հանդիպում կունենա նահանգապետի և հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։
Փոխվենք Մոսկվա, շարունակվում է ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի երրորդ այցը, այսօր նա հյուրընկալվել է Ռուսաստանի Դաշնության ժողովի դաշնային խորհրդում, որտեղ էլ հանդես է եկել ելույթով, վաստավորապես խոսելով հայ-ռուսական իր բնորոշման առանձնահատուկ հարաբերություններից։ Արարատ Միրզոյանը միևնույն ժամանակ նկատել է, որ ռուսաստանցի բարեկամ գործընկերները համատեղության կարգով Բաքվում հակահայկական ակցիաների են մասնակցում։ Հիշեցնենք, երեք ռուսաստանցի մի խումբ պատգամավորներ Բաքվից դատապարտում էին Խոջալու իսպանությունները, դրանք որակում ցեղասպանություն և կոչ անում Ռուսաստանի իշխանություններին այդ փաստն ամրագրել պետական մակարդակով։ Ռուսաստանի դաշնային հեռուստաընկերությունները Հայաստանի խորհրդարանի խոսնակի մոսկովյան պաշտոնական այցին զուգահեռ ակտիվորեն լուսաբանում էին նաև այդ իրադարձությունները։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է շարունակում։
Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակ Արարատ Միրզոյանը այսօր Ռուսաստանի դաշնային խորհրդում իր ելույթում հիշատակել է Սումգայիթում 1988-ին տեղի ունեցած ոչնչագործությունները, ինչպես նաև իր մտահոգությունն է հայտնել այն փաստով, որ երեք ռուսաստանցի պատգամավորները Բաքվում մասնակցել են հակահայկական ցույցին։
Вынужден с сожалением констатировать, что несмотря на высокий уровень и союзническое взаимодействие между нашими странами.
Ստիպված եմ ցավով փաստել, որ չնայած մեր երկրների միջև առկա դաշնակցային հարաբերությունների բարձր մակարդակին, ինչպես նաև Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղակարգավորման ուղղված ռուսական կողմի հետևողական ջանքերին, մեր որոշ ռուս գործընկերները երեք մասնակցել են ընդգծված հակահայկական ուղղվածությամբ ակցիայի, որը տեղի ունեցել Բաքվում և որը ուղղված է տարածաշրջանում կայունության խախտմանը, այսօր հայտարարել է Հայաստանի խորհրդարանի խոսնակը Ռուսաստանի դաշնակցային միջազգային խորհրդում։ Երեք դեպ այս ցույցին անդրադարձել են նաև ռուսական հեռուստաընկերությունները, այդ թվում նաև պետական Ռասիա 24 հեռուստաընկերությունը, ինչը թերևս աննախադեպ էր գոնե վերջին տարիներին հաստատ նման միակողմանի ռեպորտաժներ չեն եղել։ Վերադառնամ սակայն Միրզոյանի ելույթին։ Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի ղեկավար Վալենտինա Մատվիենկոյի խոսքով առաջին անգամ է, որ Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակին նման հնարավորություն է ընձեռվում ելույթ ունենալ Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի Լիագումար Նիստին։ Իր ելույթում Միրզոյանն այսօր շեշտել է, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները միշտ լինելու են ռազմավարական։
Армяно-российские отношения особенные. Армения считала и считает Россию своим стратегическим партнёром.
Հայ-ռուսական հարաբերությունները առանձնահատուկ բնույթ են կրում Հայաստանը Ռուսաստանին համարել եւ համարում է իր ռազմավարական գործընկերը մեր հարաբերությունների շարունակական ամրապնդումը եւ այդ ճանապարհին հնարավոր խոչընդոտների հաղթահարումը մեր արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից են։ Այս կոնցեպցիան իր արտացոլումն է գտել օրերս Հայաստանի ազգային ժողովում հաստատված Հայաստանի կառավարության հնգամյա ծրագրում, ինչը վերահսվածի հստակ վկայությունն է, հայտարարել է ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան խնդրին, Միրզոյանն այսօր ասել է, որ Հայաստանը հավատարիմ է մնում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բացառապես խաղաղ կարգավորմանը, հաշվի առնելով տարածաշրջանում ստեղծված իրողությունները եւ հիմնվելով միջազգային օրենքի հիմնարար սկզբունքների, մասնավորապես ազգերի ինքնորոշման իրավունքի վրա, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակը նաեւ բարձր է գնահատել Ռուսաստանի Դաշնության դերը որպես Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր։ Միրզոյանը այսօր անդրադարձել է նաև հայկական հումանիտար առաքելությանը Սիրիայի Արաբական Հանրապետություն։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ մասնավորապես ասել է, որ հայկական հումանիտար առաքելությունը, որը վերջերս է ուղարկվել Սիրիա, բացառապես ծառայում է խաղաղության եւ կայունության հաստատման նպատակներին։ Մենք նաեւ շնորհակալ ենք ռուսաստանյան կողմին մեր հումանիտար աջակցությունը վերջին տարիների ընթացքում Սիրիա հասցնելու արդյունք ցուցաբերած օգնության համար։
Мы благодарны российской стороне за содействие в организации доставки нашей гуманитарной помощи в эту страну в течение последних лет.
Այսօր ռուսաստանի դաշնային խորհրդի Լիագումար Նիստին հայտարարել է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակը Մոսկվայում էր երորիա աշխատանքային այցով, և սա Արարատ Միրզոյանի առաջին այցն է արդ երկիր ազգային ժողովի նախագահ ընտրվելուց հետո։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Դառնանք Երևան եւ անդրադառնանք վերջին օրերի թերևս ամենաաղմկահարույց թեմային՝ պետական վերահսկողական ծառայության շուրջ գործընթացներին։ Իրավապահները չեն հստակեցնում, արդյոք պետական այդ կառույցի երկու աշխատակիցներից բացի կան նաեւ այլ ձերբակալվածներ։ Չի հաղորդվում նաեւ, թե ինչ գործի շրջանակներում են ձերբակալվել Փաշինյանի կառավարության անդամները։ Մինչ այդ մամուլը գրում է, որ խոսքը հիվանդանոցներին դիալիզի սարքավորումներ, մատակարող ընկերությունների գործունեության հաճքում արտաքին միջամտությունների մասին է, ըստ այդ պնդումների խոչընդոտներ է ստեղծել հենց պետական վերահսկողական ծառայությունը, որի ղեկավարը սակայն օրեր առաջ մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում կտրականապես հերքում էր այդ մեղադրանքները։ Նաև Նեղալեչյանն է փորձել նոր մանրամասներ պարզել։
Ազգային անվտանգության ծառայությունն արդեն երկրորդ օրն է հրաժարվում է մեկնաբանել տեղեկություններն այն մասին, որ հեմոդիալիզի սարքավորումների շուկայում իրականացված ստուգումների գործով ձերբակալվել են պետական վերահսկողական ծառայության աշխատակիցներ։ ԱԱՀ մամուլի պատասխանատու Սամսոն Գալստյանն այսօր կրկին երեկվա պատասխանը տվեց։ Մեջբերում եմ, առաջիկայում քննչական դեպարտամենտը հայտարարություն կտարածի մեջբերման ավարտը։ Երեք համացանցում անգամ ձերբակալվածների անուններ էին շրջանառվում լուրեր կային ՊՎՑ-ից ձերբակալված 4 աշխատակիցների մասին։ Լրատվամիջոցներում շոշափվում էր մասնավորապես պետական վերահսկողական ծառայության սոցիալական վերահսկողության վարչության պետ Դավիթ Ադյանի անունը։ Լուրեր կային թեիպը նա ձերբակալված է։ Սակայն Ազատության հետ զրույցում Դավիթ Ադյանն անձամբ հերքել էր լուրեր եւ դրանք որակել ամբողջությամբ ապա տեղեկատվություն։ Ավելի ուշ պետական վերահսկողական ծառայությունը հաղորդագրություններ հրապարակել պնդելով ազգային անվտանգության ծառայության կողմից իրենց 4 աշխատակիցների ձերբակալության մասին լուրերը խեղաթյուրված են։ Այդուհանդերձ հաստատել, որ ձերբակալվածների շարքում պետական վերահսկողական ծառայության 2 աշխատակից կա։
Այլ թեմաների մասին Տուշոնկայի գործով կալանավորված նախկին հանրապետական պատգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանի կալանքը փոխելու հարցով հերթական դատական նիստն է դատարանն այժմ խորհրդակցական սենյակում է մի շարք ծանր հանցանքներում մեղադրվող գեներալը սակայն նիստին ներկա չէր մանրամասները Մարինե Խաչատրյանն է հաղորդում
Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Մարինե Մելքոնյանը այսօր մերժեց Մանվել Գրիգորյանի պաշտպանների իրեն ներկայացված ինքնաբացարկի միջնորդությունը, թեև Գրիգորյանի պաշտպաններն ինքնաբացարկի հիմքերի մասին չեն բարձրաձայնում, սակայն նախկինում նրանք բազմիցս դժգոհություն են հայտնել, կապված այն հանգամանքի հետ, որ Գրիգորյանի խափանման միջոցի վերաբերյալ գործերը մշտապես մակագրվում են նույն դատավորին, Մարինե Մելքոնյանին և վերջինս մշտապես որոշում է, որ կալանքի համար հիմքեր կան։ Գրիգորյանի պաշտպանական կողմը մեկ այլ գրավով ազատ արձակելու միջնորդություն է ներկայացրել։ Գրավի չափը կազմում է մինչև 20 միլիոն։ Դատարանը հերացել է խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու։ Մանվել Գրիգորյանը նիստին ներկա չէր, նա փետրվարի 8-ից գտնվում է Նայիրի բժշկական կենտրոնում։ Կենտրոնի գործադիր տնօրեն Անատոլի Գնունին ազատության հետ զրույցում ասաց. Այժմ գտնվում է հիվանդասենյակում բժիշկների հսկողության ներքո։ Հետազոտությունները ունակվում են։ Ասաց նաև առաջին օրվանից մինչև այս պահը վերակենդանացման բաժամունքի հսկողության և բուժման կարիքը Գրիգորյանը չի ունեցել։ Հիշեցնենք ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի և նրա կնոջ Նազիկ Ամիրյանի վերաբերյալ քրեական գործի նախաքննությունն ավարտվել է և գործը կուղարկվի դատարան։ Ավելի քան 8 ամիս տևած նախաքննությունից հետո հատուկ քնչական ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Գրիգորյանի մեղադրանքը լրացվել է։ Նա այժմ մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենք-զինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք հյուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումի խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու և շորթմամբ 37 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքի հափշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Մանվել Գրիգորյանի որդու Արման Գրիգորյանի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Մանվել Գրիգորյանը ձերբակալվել, ապակալանավորվել է անցած տարվա հունիսին, դեկտեմբերին նա ազատ արձակվեց Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկից, խափանման միջոցը առաջին ատյանի դատարանը փոխարինեց 5 միլիոն դրամ գրավով պաստաբանների փոխանցման որոշման հիմքում դրվել էր 62-ամյա գեներալի տասնյակից ավելի հիվանդությունները։ Այս տարվա հունվարի 22-ին սակայն վերաքնիչ քրեական դատարանը բավարարեց դատախազության բողոքը և Գրիգորյանը կրկին կալանավորվեց։
Այսօր ակնկալվում էր նաև Սասնաց ռեզինված խմբի գործով հերթական լսումները, սակայն նիստը դեռ չսկսած ընդհատվեց, նիստին ներկա ակտիվիստները պնդում են, որ քաղաքացիական հագուստով ոստիկանները սադրանքներ են հրահրում։ Տապալված նիստից հետո դատարանն քննարկում է Սասնաց ռերի գործով լսումները դրամփակ անցկացնելու կամ սահմանափակելու հնարավորությունը։ Նարինե Ղալեչյանի լսենք։
Սասնաց ռեր զինված խմբի 10 անդամների գործով դատական նիստի մեկնարկից մի քանի րոպե անց, երբ ցուցմունք էր տալիս Շենգավիթի նախնին ոստիկանապետ Արամ Հովանիսյանը, դատարանում վիճաբանություն սկսվեց մեղադրող դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը Արամ Հովանիսյանին հարցրեց. «Կրակոցները միայն զինված խմբի անդամների կողմից ՊՊՑ գնդի տարածքից են արձակվել, թե ոստիկանների շարքերից ևս կրակողներ են եղել»։ Շենգավիթի նախնին ոստիկանապետը, որը պնդում էր, որ այդ օրը բեկորային վնասվածք է ստացել, ասաց. «Ոստիկանները զենքով չեն եղել»։ Այդ պատասխանին հետևեցին դահլիճում հնչող ռեպլիկները, իրավիճակը լարված էր նաև ապակուցային կողմ։
Եղել մեր կողմից զենքով մարդիկ չեն եղել։ Հնարավոր է լինեին ծառայության ընթացքում զենքով, բայց ոչ մեկի ձեռքին զենք չի եղել տվյալ բարի։
Սասնաց ռեր կուսակցության անդամ Գևորգ Սաֆարյանն ասաց, վիճաբանությունը սկսվել է կողքի շարքում նստած քաղաքացիական հագուստով ոստիկանների ռեպլիկից։ Հարցին, թե նրանք պնդում են, որ ոստիկան չեն, ասաց, բայց ինչ պետք է ասեին։
Քաղաքացիական հագուստով ոստիկանները սպասում են, դիալոգ են մարտածում, ցարքում են այս ամենը։ Ասում են, բանը չեն արում։ Գալիս են դեսքով այս զան
Ընդմիջված նիստը շարունակելով դատավոր Մեսրոպ Մակյանը հայտարարեց. Նիստի ժամանակ քաղաքացի Գևորգ Սաֆարյանը վիրավորել է այդ պահին ցուցմունք տվող տուժող Արամ Հովանիսյանին, նրան անվանելով հիմար, դրանի պատասխան դատական նիստերի քաղաքացիների համար նախատեսված հատվածի աջ կողմում նստած մի քաղաքացի արձագանքել է բղավելով. Հիմարը դու ես, քեզ կորեկտ պահիր։
Նրանից հետո դալիճում գտնվող բոլոր քաղաքացիները վեճի բռնվեցին նիստերի դալիճի աջ կողմից ի պատասխան Սաֆարյանի հնչեցրած վիրավորանքին արձագանքած քաղաքացու հետ և սկսեցին միմյանց հասցեին հնչեցնել հայրենիքները, հրաժարվեցին ենթարկվել ինչպես նախագահ դատավորի, այնպես էլ դատական կարգադրիչների դատական նիստում սահմանված կարգը պահպանելու օրինական պահանջներին։ Նախագահ դատավորի կողմից ընդմիջում հայտարարելուց հետո մինչև այս պահը դալիճում գտնվող անձիկ չեն ենթարկվում դատական կարգադրիչների օրինական պահանջներին, չաղմկելու և այլ դատական նիստերը չխանգարելու վերաբերյալ։
Դատավոր Մակյան հայտարարեց, գործի քննությունը դարձյալ կիրականացվի դռնփակ ռեժիմով, ներսում կլինեն միայն լրագրողները։ Հավելեց, նախորդ անգամ նույնպես այսպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, բայց դատարանը այդուհանդերձ որոշել էր նիստերը դռնբաց շարունակել, բայց դատարանի այս վերաբերմունքն ըստ դատավորի չարաշահվեց։
Երևանի պետական համալսարանի հոգավարությունների խորհուրդը ռեկտորին պաշտոնան կանելու գործընթաց է սկսել։ Վաղը հրավիրած հատուկ նիստ օրակարգի միակ հարցը հենց դա է։ Կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյան, ով օրեր առաջ Արամ Սիմոնյանին կոչեր անում հրաժարական տալ, այսօր հավաստիացրեց հոգավարությունների խորհուրդը անկախ է գործում։ Հիշեցնենք, Երևանի մայրբուհի երկարամյա ռեկտորի լիազորությունների դադարեցման շուրջ այս նախաձեռնություններին նախորդել է Հավապահների հաղորդագրությունը ԵՊՀ-ում հայտնաբերված խոշոր չարաշահումների մասին։ Գանես Արիբեկյանի ռեպորտաժը։
Կրթության և գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանը խոստանում է հրաժարական տալ, եթե պարզվի, որ Երևանի պետական համալսարանի հոգաբարձությունների խորհուրդը ուժային կառույցների ճնշումների ներքո է որոշումներ ընդունում։ Խորհուրդը վաղը նիստ է հրավիրելու, ընդամենը մեկ հարցով քննարկելու է համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի լիազորությունների դադարեցման հարցը։
Այն օրը, երբ որ կապացվի, ես այսօր այստեղ եմ ասել, որ որևէ ոստիկանական կամ ահացեական ճնշում եղել է որևէ հոգաբարձությունների խորհրդի անդամի վրա, այդ օրը ես հրաժարական տամ։
ԵՊՀ հոգաբարձությունների խորհուրդը 32 անդամ ունի, որոնցից 16-ին նշանակում է իշխանությունը, իսկ մյուս 16-ին բուհը։ Մամուլում հրապարակումներ եղան, թե բուհի կողմից ընտրված անդամներին այս օրերին հրավիրում են ոստիկանություն և ազգային անվտանգության ծառայություն և հրահանգում խորհրդի նիստի ժամանակ վիարկել Արամ Սիմոնյանի պաշտոնանկության օգտին։ Կրթության և գիտության նախարարը պնդում է, ճնշումներ չկան։
Վերջո դուք էլ էիք հորդորել, որ հրաժարական տա Արամ Սիմոնյանը։
Հարգելիս, ես ոլորտի պատասխանատուն եմ և ես իմ մտահոգությունների մասին կարող եմ և խոսել։ Որոշումները կայացնողները այն խորհուրդներն են, որոնք ձևավորվել են, և ես մի բան կարող եմ ասել, որ այդ ասումները կարելի է ստուգել։ Որևէ այսքան օրերի ընթացքում է դուր ասում են ասումեն, որևէ խորհրդի անդամի հետ խոսել եք։
Հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ իմ քայլը դաշինքի պատգամավոր Հովանես Հովանիսյանն էլ է վաղը մասնակցելու Արամ Սիմոնյանի լիազորությունները դադարեցնելու քննարկմանը։ Լրագրողների հետ զրույցում վստահեցրեց, ճնշումների մասին տեղեկությունները հորինվածք են։ Անցած շաբաթ ոստիկանությունը հայտնեց Երևանի պետական համալսարանում հայտնաբերված միլիոնավոր չարաշահումների մասին, իսկ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը պնդում է, թե քաղաքական հետապնդումների է ենթարկվում։ Արամ Սիմոնյանի հետ գործընկերային հարաբերություններ են, ինքն է քաղաքականացնում իրավիճակը, հակադարձում է կրթության ոլորտի պատասխանատուն։
Նման բան բացառվում է ու մինչև հիմա Արամ Սիմոնյանի հետ եղել է բացառապես գործընկերային հարաբերություններ։ Ինքն է փորձում այս ամենը քաղաքականացնել, ներքաշելով նաև իր գործընկերներին պրոցեսի մեջ։ Ես ուղղակի իր գործընկերներին կոչ կանեմ այս սադրանքներին չտրվել, Արամ Սիմոնյանին եւ մնացած բոլոր ռեկտորներին իմ նշանակվելուց հետո հավասար եւ արդար վերաբերմունք եմ ունեցել, ունեմ եւ այսուհետ տել ունենալու եմ, այնպես որ որևէ խտրական վերաբերմունք չի կարող լինել։ Ես մեկնաբանություն տվել եմ սրա հետ կապված, մեր նախարարությունում ամենաբարձր պաշտոններին կան մարդիկ, որոնք Արամ Սիմոնյանի կուսակիցներն են։
տարածաշրջանային անցուդարձի մասին Վրաստանի նորընտիր նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին տարածաշրջանային այցի առաջին կանգառ է ընտրել Ադրբեջանը, Բաքվում ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ հանդիպմանը նա վստահեցրել է, շարունակելու է նախորդների որդեգրած ավանդույթը, խորացնելու բարեկամ ադրբեջանի հետ հարաբերությունները, չնայած փոխադարձ հաջողախոսություններին Բաքվի և Թբիլիսիի հարաբերություններում կնճռոտ հարցերի պակաս չկա, Հեղինե Բունյատյանն է շարունակում։
Վրաստանի բոլոր նախագահները բարեկամական հարաբերություններ ունեցել Ադրբեջանի հետ և ես շարունակելու եմ այդ ավանդույթը, այսօր ժամանելով Բաքու հայտարարել է երկրի նորընտիր նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Թեև խորհրդարանական Վրաստանում նախագահ առավել ներկայացչական լիազորություններ ունի, այդուամենայնիվ Զուրաբիշվիլին խոսել է երկկողմ հարաբերությունների ու նաև տնտեսական համագործակցության մասին։ Ուրախ եմ իմ առաջին տարածաշրջանային այցը կատարել եղբայրական Ադրբեջան, մեր հարաբերությունները շատ հեռանկարային են, և այսօր, երբ տարածաշրջանի ու աշխարհի առջև բացվում են նոր հնարավորություններ, մեր կապերի խորացումը առավել կարևոր է դառնում, ասել է Զուրաբիշվիլին ընդգծելով, Բաքուն և Թբիլիսին այժմ քննարկում են համագործակցության ուղված նոր նախաձեռնություններ։ Ադրբեջանի նախագահը ևս ըստ Ինտերֆաքսի պնդել է, թե երկու երկրների համագործակցությունը խորանում է օր-օրի։ Մենք հրաշալի արդյունքներ ունենք քաղաքական, տնտեսական, տրանսպորտային և էներգետիկ ոլորտներում, ասել է Ալիևը հավելելով, դժվար է գտնել մի ոլորտ, որտեղ Բաքուն և Թբիլիսին չեն համագործակցում։ Վստահ եմ, որ ձեր այցն ու հանդիպումները ևս մեկ անգամ կհավաստեն, որ Վրաստանն ու Ադրբեջանը շատ սերտ դաշնակիցներ են, ասել է Իլհամ Ալիևը։ Փորձագետները սակայն վստահ են, մամուլի համար արված այս հրապարակային հայտարարություններից հետո փակ դռների ետևում Զուրաբիշվիլին և Ալիևը ստիպված են մի շարք կնճռոտ հարցերի անդրադառնալ։ Առաջինը թերևս էներգետիկ ոլորտում սկիզբ առած տարաձայնություններն են։ Վերջին տարիներին Վրաստանը վարելիքի մեծ մասը ստանում էր Ադրբեջանից։ Թբիլիսիում պաշտոնյաները պնդում էին, թե կարողացել են նվազագույնի հասցնել երկրի կախվածությունը ռուսական աղբյուրներից։ Այս տարի սկզբին, սակայն, ադրբեջանական սոկարը հայտարարեց, թե բարձրացնում է Վրաստանին վաճառվող գազի գինը ազգային արժույթի տատանումների և մատակարարման մաքսադրույքների փոփոխության պատճառով։ Շաբաթներ անց Վրաստանի էներգետիկայի նախարարը տեղեկացրեց, Թբիլիսին Գազպրոմի հետ է բանակցություններ սկսել Ռուսաստանից գազ գնելու և ադրբեջանական մատակարարումներին այլ ընտրանք գտնելու համար։ Վերջին ամիսներին հարթ չէին նաև երկու երկրների դիվանագիտական կապերը։ Հունվարին Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը պարզաբանումների էր հրավիրել երկրում Վրաստանի դեսպանին, երբ Հայաշատ ջավախքի գյուղերից մեկում բացվել էր ազատամարտիկ Միխայել Ավաքյանի կիսանդրին, ընդ որում հանդիսավոր միջոցառմանը մասնակցել էին ոչ միայն հայ համայնքի, այլև վրացական իշխանությունների ներկայացուցիչները։ Բաքուն բողոքի նոտա էր հղել և դեսպանից պահանջել այս հարցն անհապաղ կարգավորել։ Մինչ այժմ, սակայն, այդ ուղությամբ ոչինչ չի արվել, փաստում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։
Այժմ էլ միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմայի մասին՝ պայթյունավտանգ իրավիճակ Քաշմիրի տարածաշրջանում Հնդկաստանն ու Պակիստանը վիճահարույց այդ տարածքի շուրջ սպառնալիքների ցանցել են ռազմական գործողությունների, Արմեն Քոլեյանը մանրամասնում։
Հնդկաստանի և Պակիստանի հարաբերությունները վերջին օրերին նորից խիստ սրվել են։ Կողմերի միջև փոխ հրաձգություն է տեղի ունեցել Քաշմիրի վիճահարույց տարածքում։ Փետրվարի 14-ին Քաշմիրում Հնդկաստանի հսկողության տակ գտնվող հատված Պակիստան Հնդկաստանի կողմից ներխուժած մահապարտը ռումբ է պայթեցրել, ինչի հետևանքով զոհվել է հնդկական ռազմական միավորման առնվազն 40 ծառայող։ Ահաբեկչական գործողության պատասխանատվությունը ստանձնել է Ջայիշե Մոհամեդ խմբավորումը։ Հնդկաստանը Պակիստանին մեղադրել է ահաբեկիչներին աջակցելու համար։ Պակիստանը հերքել է մեղադրանքը։ 3 Հնդկաստանի օթուժը հարվածները հասցրել Քաշմիրի պակիստանյան հատվածում տեղակայված ռազմական կենտրոնին, որն ըստ հնդկական կողմի պատկանում է Ջայիշե Մոհամեդ խմբավորմանը։ Հնդիկները պնդում են, որ ոչնչացրել են մեծ թվով ահաբեկիչներ, Պակիստանն էլ հայտարարում է, թե այդ գրոհը ձախողվել է և մարդիկ չեն տուժել։ Այսօր տեղի ունեցել նոր բախում կործանվել է Հնդկաստանի օթուժի առնվազն 1 մարտական ինքնաթիռ։ Պակիստանը հայտարարում է, թե հակաօթային պաշտպանության հաշվարկը 2 հնդկական օթանավ է վայր գցել։ Հնդկաստանի օթուժի 2 ինքնաթիռ հերթական անգամ ներխուժել են Պակիստանի հսկողության գոտի։ Հակաօդային պաշտպանության հաշվարկը պատրաստ էր, երկու օդանավերն էլ ոչնչացվել են։ Մեկն ընկել է Պակիստանյան տարածքում, մյուսը հնդկական, ասել է Պակիստանի օդուժի խոսնակ գեներալ-մայոր Ասիֆ Ղաֆուրը։ Հնդկաստանի արտաքին գործոց նախարարության խոսնակ Ռավեշ Կումարն ասել է, թե կործանված մի 21 տեսակի ինքնաթիռի օդաչուն այս պահին համարվում է անհետ կորած։ Պակիստանցիները պնդում են, թե գերեվարել են օդաչուին։ Պակիստանի վարչապետ Իմրան Խանն այսօր Հնդկաստանին կոչ է արել բանակցել և կասեցնել հետագա բախումները։
Մեր Պակիստանիում կալ սե ջո սիտուեշն բանտաջ արա կալ սուբա սե մեն ե չաթա թա կի մեն ապկո էտմադ մե լու ես չիզ կե։
Պատմությունը մեզ հուշում է, որ պատերազմների ժամանակ լինում են սխալ հաշվարկներ։ Իմ համոզմամբ, եթե մենք նկատի առնենք մեր ունեցած զինատեսակները, մենք պարտավոր ենք ամեն ինչ անել սխալ հաշվարկ թույլ չտալու համար, ասել է Պակիստանի վարչապետը, ակնարկելով երկու երկրներում միջուկային զենքի առկայության հանգամանքը։ Մենք պարտավոր ենք նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ և քննարկել խնդիրները, ասել է Խանը կարճատև հեռուստաուղերձում։ 1947 թվականին Հնդկաստանի ենթամայրցամաքը բաժանվել է երկու մասի, ստեղծվել են անկախ Հնդկաստանն ու Պակիստանը, Քաշմիրի տարածքը անմիջապես դարձել է կռվախնձոր, կողմերը 3 անգամ պատերազմել են, ամեն տարի տեղի են ունենում բախումներ։
Այժմի համար այսքանը, մեր հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է, միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։